Parolas nome de Svisa Radio Internazia, signoro Claude Gacco. Estas strange che la esperantistoi neniam festis la nascic tagon de sia comuna lingvo. Se nine eraras, tiu ci tago estas la 2 de junio. Estas facte, ie tiu ci tago, che Ludovico Lazaro Zamenhof ricevis la permesson publicigi sian unuan brosciuron. La pasintan jaron, Cultura Centro Esperantista cae ties Internazia Feria Altlernejo organizis unuan Esperanto feston ie la Pentecosta semainfino, quiu giuste inclusivis la 2 de junio. La temo de la rencontigio estis la infan literaturo, cae ni havis la occasion speguliti un ci colloquon presentante al vi quelcain radio prelegoin pri tiu ci temo. Ciiare, Cultura Centro Esperantista cae Internazia Feria Altlernejo arrangios novan colloquon por marci la Esperanto feston. Gi occasos en la Schutzfond la sabaton 31 de maio cae dimancion 1 de junio, cae estos dedicita al la temo autora cae eldonista etico en Internazia Mercato. Malfermos la colloquon magistro Claude Piron, la rectoro de Internazia Feria Altlernejo, cae presidos la considoin de la 2 tago dr. Tazio Carlevaro, la presidanto de la Eldon Cooperativo Literatura Foiro. Fest parolos iugisto professoro Umberto Stopolini pri la situazio de la autorai raitoi el la vidpunto de la nuntempa internazia juro. Estas antoviditai diversai intervenoi, inter alie intervjuoi, quiuin mi realigos cun mia radiocollego dr. Arthur Bauch. Ancau presentos rapportoin signoro Torben Kellet, quies eldoneio staffetto estas mond conata, lia collego signoro Stefan Maul, la chef redactoro de magazino Monato, signoro Giorgio Silfer, la chef redactoro de la revuo Literatura Foiro, cae aliai. La svissa pianistino Daniel Beguin cae la bulgara cantisto Veselin Damianov donos la sabatan vesperon recitalon quiu alportos indan musican noton en tiu preleg plena sema infino. Nisendos tra la canalo de Svisa Radio Internazia, la informilon de tiu Esperanto Festo al ciui gaudantoi, ciui petos gin scribe. Ni profitas rememorigi al vi la adreson de nia radio programo. Esperanto Faco, Svisa Radio Internazia, 3000 Berno Decquin, Svislando. Ne prescribu por ricevi la programon de la Esperanto Festo. Al gini aldonos la programon de la somera curs sessio de Internazia Feria Altlernejo, char giuste la Esperanto Festo de la 31 de maio cae 1 de junio inauguros tiun ci curs session quiu concludigios fine de septembro. Plurai progressigai cursoi de Esperanto allogos tiuin quiui shatus foie ellerni la Zamenhofan lingvon en contacto cun spertai professori. Tiai cursoi ocasos de la 29 de junio gis la 4 de julio, de la 6 gis la 11 de julio, cae de la 10 gis la 15 de augusto. Ilin gvidos la docentoi Perla Martinelli cae Giorgio Silfer. Tiu lasta gvidos ancau de la 10 gis la 15 de augusto superan curson pri la Esperanto literaturo. Mi mem havos la honoron doni tri cursoin. Unue, de la 13 gis la 14 de julio, mi gvidos seminarion por instruantoi pri la temo kiel kai kion instrui dum 10 vespera Esperanto curso. Mi presentos bone el provitan programon metodologie basitan sur la aud-vida per gesta cae programita instru technicoi. la postan semainon, de la 21 gis la 26 de julio, mi giuste gvidos en conducan curson de Esperanto pere de tiu ci programo, cae la partoprenintoi alla seminario, ciui volos stagi en tiu ci elementa Esperanto curso, estos la bonvenai. Sekvos de la 28 de julio gis la 2 de augusto, studa semaino dedicita al intimigio cun la montaro Jurasso. Iam la pasintan jaron mi gvidis tian curson, ciu entusiasmigis la partoprenantoin. En la clas chambro ni grupigis nur por enconducai vortoi al la studoi, ciui poste disvolvigis sur la terreno mem, en torfeioi, ce camparanoi, sur monto suproi cae tiel plu. La jurassanoi mem, cae la exterlandanoi, multon lernis. Lau simila formulo reocasos la venonta curso, ciu permessos intimigi cun aliai aspectoi de la vivo en Jurasso. Ni ancora o attentigas vin pri quelcae aliai cursoi. De la 17 gis la 22 de augusto, la Polo Walter Jelasny gvidos stud semainon pri la epopeo Signoro Tadeo. Sekvos curso pri linguistico, cium versaine gvidos la finno Jouko Lindstedt. En septembro, dum la tri tagoi, sabato 12, dimancio 21 cae lundo 22, magistro Claude Piron presentos la penson de la psicologo Charles Baudouin. Tiu ci, semain fino, concludos la someran curs session de Internazia Feria Altlerneio. Povas esti che unu au plurai el la annoncitai cursoi vecis vian intereson. Ne hesitu tui scribi al Svisa Radio Internazia por peti la detalan programon. Mi aldonu quelcain vortoin pri la stud horaro ciu caracterizas la semaina in cursoin de Internazia Feria Altlerneio. La partoprenantoi alvenas la dimancion, cae vespere, ocase de intercona cunveno, ili ec rencontas la docenton, ricevas informoin pri la celoi mem de Internazia Feria Altlerneio, pri la urbo La Chaux-de-Fonds, ties Esperanto institutioi, cultura centro esperantista, centro de documentado cae studado pri la internazia lingvo, cooperativo literatura foiro, commissiono Esperanto lerneien, cae agado pro Esperanto. Ili ricevas cigoin pri la museoi, inter ciui internazia museo pri la tempo mesurado, ciu eldonis Esperanto informilon. Parto de la studentoi logias en gasteio et mon priva, alia en hoteloi au en la junular gasteio. De la lundo gis inclusive la vendredo, la lectioi disvolvigias de la naua matene gis duono post la tagmeso. La post tagmesoi estas liberai, cae la cursanoi ricevas promenad proponoin. Unu post tagmeson ocasas excurso ciu conducas la studentoin cun ilia professoro al visitinda loco au museo lau la vetero circonstansoi. Lau la iniziatoi mem de la cursanoi, la vesperoi estas dedicitai al discutoi, prelegoi, festoi, comunai mangioi inter alie la fama Jurasa Fonduo cae la racledo. En Esperantujo, oni ancora tre malmulton scias pritiu mirinda eblezzo ferii, clerigiante, cae practicante Esperanton, cae samtempe intimigiante cun tre bela regiono de Svislando, la Jurassa Montaro. Ien cion facte proponas la curs sessioi de Internazia Feria Altlerneio, ciui estas malfermitai al ciui studemai esperantistoi. Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Parolis Claude Gaccon. Gis reaudo.